Sveicināti, sveicināti, dārgie klausītāji, pēc mūsu iepriekšējiem podkastiem, kuros runājām ar sportistiem, izglītības vadītājiem, vecākiem, bijušajiem absolventiem, ekspertiem, šodien esam nolēmuši pievērsties būtiskam jautājumam, kā iespējamā tālmācība un tālmācības aizliekšana pamatskolā varētu ietekmēt iekļaujošo izglītību Latvijā. Mūsu viešņa šodien ir Nellija Repina, bijusi izglītības un zinātnes ministra Sandas Čakšas padomniece, iekļaujošās izglītības jautājumos. Un tas mūsu galvenais jautājums šodien ir, vai tālmācība ir risinājums vai šķērslis iekļaujošai izglītībai, un mēģināsim šo jautājumu retināt un atkal iegūt salīdzinoši labas un nesliktas atziņas. Nellija, pirms raidījuma jūs pastāstījāt savu ļoti interesanto pieredzi, kas saistījās ar Latvijas Banku, varbūt pašā sākumā varat pastāstīt, kā tad jūs, kāds bija jūsu ceļš un kā jūs nonācāt līdz IZM padomniecei?
Tas ir ļoti garš ceļš un praktiski 17 gadu. Garumā ceļš, jo manas pirmās izglītības ir tehniskā un ekonomiskā, un es esmu pirms daudziem gadiem strādājusi pilnīgi citā jomā un absolūti neko neesmu zinājusi par izglītības jomu, tikai tik, cik pati kā skolēns un tālāk kā students tajai sistēmai gājusi cauri. Un respektīvi, tad, kad es ieguvu izglītību, es aizgāju darbu tirgu un par izglītības sektoru es absolūti neko nezināju. Līdz, tā kā, man kā jau tā kā pēc standarta izveidojās ģimene, piedzima bērns un bērns uzsāka izglītības gaitas. Un tad vienā brīdī mēs saskārāmies ar to, kad skola vēlās bērnu no izglītības iestādes, tā teikt, pārvirzīt mājumācībā. Tā kā, un jā, bērnām ir veselības traucējumi, bērnām ir speciālās izglītības programma un bērns mācījās speciālās izglītības iestādē. Tas bija tāds vislielākais šoks, jā, ka tā ir, nu, es saprotu, ka viņam nebūtu diagnosticēt, viņam nebūtu speciālā programma, kad vispārējās izglītības iestādi mēģinātu panākt, lai mēs ejam uz komisiju, iegūstam programmu, meklējam piemērot, bet mēs teoretiski to visu bijām izdarījuši, un ka tā bija jau specializētās izglītības iestādi, kas bērni mēģināja izslēgt no izglītības tā kā klātienas procesa. Praktiski tas bija tas stimuls, kad es sapratu, un kad tev saka, tā arī pasaka, nu vecāks, tu labāk zini. Tā kā man izglītības nebija atbilstoši, es izstudēju pedagoģiju, es ieguvu maģistra grādu pedagoģijā ar apakšvirzienu speciālā pedagoģija. Es ilgus gadus darbojos NVO sektorā. Esmu tas cilvēks, kas māca pedagogiem par to, kā strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām, kas māca vecākiem par atbalstu mehānismiem, ko viņi var nodrošināt mājās. Acīm redzot, Čakša kundze bija manu darbību pamanījusi un tāpēc ir aicinājusi tā kā, kļūt par padomnieku šajos jautājumos.
Tātad tā jūsu karjera vairāk veidojās balstoties uz to personisko pieredzi, ja, un ar vēlmi mainīt
karjera,
kaut ko?
Ir izmainījusies balstoties uz personisko pieredzi un vēlmi šajā jomā ienest izmaiņas un uzlabojumus.
Par tālmācību parunāsim. Jūsu pieredze strādājot izglītības zinātnes ministrijā, un kā veidojās tas jūsu priekšstats par tālmācību? Kāds ir jūsu skatījums par šo tālmācības formu?
Tālmācība, kā tāds jautājums, mēs strādājot ministrijā, nebija mans jautājums. Jā, tā kā man tomēr bija pārsvarā ar bērni ar speciālām vajadzībām. Tad man bija par vardarbības jautājumu, seksuālās audzināšanas jautājumi, bet tālmācība kā izglītības forma nebija mans jautājums, līdz ar to, kā padomnieci manu viedokli neviens par šo tā kā arī nav jautājis. Bet to, kad jā, ka tālmācības tā kā plosmā ir kaut kāda, briest kaut kādas izmaiņas, to es zināju, mm-hmm. jau kāds sāku strādāt, jo tad tika rēķināti tie koeficienti un cik tas varētu izmaksāt. Tā kā es esmu redzējusi, ka tur procesi notiek, bet tā kā tie nebija mani uzdevumi, es neesmu tur piedalījusies.
Bet jūs personīgais skatījums par tālmācības formu, kad jūs pirmo reizi ar to saskārāties un tā varbūt pat informatīvā līmenī, kad varbūt vairāk sākāt pētīt, iedziļināties?
Tālmācība ir viens no izglītības instrumentiem. Mm-hmm. Ja? Tā kā mēs varam izglītību iegūt obligāto, kas ar likumu noteikti, ka Latvijā ir obligātā pamatizglītība, mēs viņu varam iegūt dažādos veidos. Klātienē, neklātienē, tā kā kas skaitās mums tas vakara mājiņu vidusskolas, ja? Tā kā mēs varam... Ir tāda forma, kas nav populāra, bet viņa mm-hmm. ir mājmācības, mm-hmm. jā, un tad vēl ir mājas apmācība, kas ir pilnīgi cita, kad vecāki uzņemas paši, ka viņi mācīs bērnu, un tad viņi tikai dodas uz izglītības iestādi kārtot pārbaudas darbs. Tā kā šāda forma arī ir, viņa nav arī izplatīta, jā, nu, un tad ir tālmācība. Un neviens no šiem te instrumentiem, es neteiktu, kad ir slikts, mm-hmm. Vai vienīgais pareizais, jā, tā kā, bet manuprāt, demokrātiskajā sabiedrībā ir svarīgi dot cilvēkam izvēles iespēju un iespēju kā tādu iegūt izglītību, jo mēs saprotam, ka mēs esam visi auguši sabiedrībā, kur ir pieņemts, ka izglītība ir klātienes, jā. Un citus izglītības formas pēc, praktiski mēs izskatām tad, kad mums kaut kas neiet labi ar to klātienes mm-hmm. variantu. Ja? Tā kā, pēc būtības visas pārējās formas ir alternatīvās formas, lai to izglītību iegūtu. Un kāpēc ir jānogriež viena? Mm-hmm. Kāda konkrētā iespēja man īsti nav pamatojuma. To, kad ir nepieciešama uzlabojuma mm-hmm. un to, kad trūkst kvalitātes, to es strādājot izglītības ministrijā, esmu konstatējusi, jo piemēram tie paši asistenti, kas ir izglītības procesa nodrošināšanā, mm-hmm. bērniem ar speciālām vajadzībām, viņi netiek nodrošināti tālmācības skolēniem. Un, piemēram, man nav īsti līdz galam saprotams, kāpēc nu, asistents izglītības procesa nodrošināšanā ir pienākās tam bērnam, kam ir invaliditāte un īpašā kopšana, respektīvi smaga mm-hmm. invaliditāte. Ja? Asistents nav cilvēks, kas nodrošina mācību vielas tā kā mācīšanu. Ja? Bet viņš ir tas cilvēks, kas palīdz fiziski ieslēgt to pašu Zoomu, Teamu, atvert grāmatu, nepieciešamības gadījumā pāršķirt lapusi, tā kā sagatavoties stundai, nu tā kā veikt fiziskas darbības, nokļūt uz no viena mācību kabineta izglītības iestādē uz otru. Tā kā paša prūpas prasmes visas nodrošināt. Un man nav saprotams, kāpēc bērnam ar vienu, nu tā kā, ja viņš ir fiziski izglītības iestādē, tad viņam ir nepieciešams šis cilvēks. Bet brīdī, kad viņš mācās tālmācībā, tad... Šis cilvēks viņam nepienākās, mm-hmm. un tā ir vecāka funkcija, vai es nezinu, mm-hmm. kaķa funkcija, vai mm-hmm. kura funkcija tā ir, ja mm-hmm. viņš pats to nevar, ja viņam ir tā diagnoze mm-hmm. smaga, kāpēc viņam tas nepienākās. Mm-hmm. Šo te šķetinot ministrijā mēs bijām uzgājuši, ka tur nav šāda atbalsta, bet kāpēc tad... Tad tas ir tas viens no. Tāpat tas ir daudziem atbalstu pasākumiem, izvērtējumiem. Nu, tā kā tur ir ļoti daudz jautājumu, kas tālmācībā vienkārši nav, ka viņi ir kaut kādā veidā attīstījusies pati pa sevi. nu, tā kā nepievēršot viņai uzmanību, viņa ir izdzīvojusi un attīstījusi un nav nonīkusi. Un kā es esmu skatījusies, ja pirms gadiem tur, kur 16. 17. bija ap 3000 tālmācības skolēni pa visām Latvijā, tad uz 2021. Laikus Covid jau ap 10 000 pieauga un tas turpina attīstīties, jo tika nu, tā kā sabiedrība sāk pieņemt, ka tas ir pieņemama un laba alternatīva. Bet ir jāsaprat, ka te arī mums sabiedrība kļūst mobilāka. Jā. Tā kā mums tehnoloģijas attīstās. Tu tagad vari sēdēt jūras krastā un mācīties matemātiku. Jā. Es dotajā brīdī ar savām vairākām augstākām izglītībām esmu nolēmusi, ka man ir nepieciešams vēl viena. Un es pati dotajā brīdī savu vēl vienu izglītību iegūstu tālmācības ceļā. Un tas ir ļoti ērti. Tu vari tiešām mācīties vai nu vannā sēžot, vai nu trolējusā braucot. Nu tiešām tad, kad tev ir tam laiks. Ja? Bet te ir svarīgs priekšnoteikums, tev ir jāmāk plānot. Un tas ir tas lielais arī klupšanas akmenis, kad tālmācībā, kad uzņemot bērnus tālmācībā, ikseviši pamatskolas līmenī, mēs nevienmēr pārliecināmies, vai ģimene spēs izplānot, izkontrolēt, jo par nepilngadīgo bērnu ir atbildīgs viņa vecāks, respektīvi viņa ir likumiskais pārstāvs, reizi nevienmēr tas ir vecāks, jā, un nevienmēr tam vecākam, tam likumiskam pārstāvim ir pietiekamas prasmes šo te procesu noorganizēt. Un tur tad arī ir klupšanas akmeņa, ka viņš it kā gadu ir mācījies, jā, bet...
Iekļaujošās izglītības bieži vien dzirdēts. Varbūt var paskaidrot, kādas ir tās klasiskās mērķa grupas?
Oi, nu iekļaujošās izglītības mērķa grupas patiesībā ir ļoti plašas. Ja mēs skatāmies uz iekļaujošo izglītību šaurā skatījumā, tad tie ir cilvēki ar speciālām vajadzībām. Un pat ne ar invaliditāti, jo atšķirībā no labklājības jomas, izglītības joma nav orientēta uz invaliditāti, bet uz speciālām izglītības vajadzībām. Respektīvi, netiek gaidīts, kad skolēns atnesīs invaliditātes dokumentus, apliecinājumus, lai viņam piešķirt atbalstu pasākumu. Atbalstu pasākumu tiek piešķirt izvērtēt viņa izglītības vajadzības. Un tās izglītības vajadzības vērtē izglītības iestādes nu, tā kā atbalsta personāls, speciālais, sociālais, psihologs, logopēds, jā, tā kā... Un balstoties uz tā, tie piešķirti, tie atbalsta pasākumi.
Mūsdienās tik ļoti populārās depresijas, veģetatīvās distonijas, tas viss arī tiek pieskaitīts?
Redziet.
Ja tas tiek konstatēts medicīniski.
Diagnoze nav izglītības vajadzība, jo pie vienas diagnozes var būt dažādas izpausmes. Un tas ir tā liela un būtiska atšķirība, un tas ir tas klupšanas lielais akmenis, kad ir cilvēki, kas uzskata, ka pedagogam bezmēr jāmāk diagnosticēt, jā, tad pedagogs kaut ko tur, un tad ir otrā grupa, kāpēc pedagogs ir pateicis, ka manam bērnam tur, piemēram, ir tas un tas, un man ir jāiet tur un tur, jā, tā kā, ja, bet pedagogam ir jāmāk diagnosticēt nevis diagnozi, bet izvērtēt izglītības vajadzību. Un izglītības vajadzības pie vienas diagnozes var būt ļoti dažādas un pie dažādām diagnozēm vienādas.
Kā jūs saredzat šo tālmācības lomu iekļaujošajā izglītībā un kāds ir jūsu skatījums, kas notiks, kad tālmācība tiks aizliegta 7., 8., 9. klasē, kas notiks ar šiem bērniem, kas uz doto mirkli studē tālmācībā, mācās tālmācībā?
Es domāju, ka visticamāk, ka tur būs kaut kāds pārējais posms, ja tiešām aizliegs. Bet ir jāsaprot, ka cilvēki tālmācībā neatnāk tāpēc, ka viņiem viss ir tik ļoti ideāli, ka viņiem vienkārši ir garlaicīgi un tagad aiziesim, ka mēs tālmācībā. Jā, tā kā, kad, tur praktiski ir tāds divas lielas grupas. Viena ir tie, kas tiešām ceļo, kas fiziski nesanāk, kas dzīvo tālu no skolas, ka viņš var mācīties skolā. Tur viss ir tā kā kārtībā, bet vai nu vecāki ir nodarbināti tā, ka viņiem darbs ir kaut kur ārpus Latvijas vai braukājot kaut kur, jā. Vai nu viņi dzīvo laukos, kad tev 2,5 stundas katru rītu jāvelta ceļam uz skolu un 2,5 stundas atpakaļ no skolas. Un tas nekas, ka skola ir 30 km vienkārši. Tas skolas autobuss apbraukā tādu līkumu, kad tev izkrata visu. Un tu vairs negribi mācīties.
Dažreiz pat līdz 50 kilometriem ir bijuši gadījumi. Jā.
Un kā argumentu es zinu, esmu dzirdējusi tā kā komisijās, kad mēs tur gājām bez mazvai pastalās un vilki mums pakaļ skrēja un mēs gājām. Tu klausies. Un somas mums nebija maisiņiši, bez mazvai bija. Un tu tā klausies tās pasakas. Jā, un tā ir tā pirmā grupa, un otra grupa tie ir tie bērni, kam ir izveidojusies ļoti sarežģīta saskarsme, kur ir vai nu nav atraduši tiešām nav iekļāvušies kolektīvā, un viņi tur kāds mobbings, bullings, nepieņēma klase, un ne jau tur bērns ir jāvaino vai vecākam jāsaka, ej risini, bet būtības tur skola nav laicīgi norēģējusi un šādas te ielaistas gadījums ir ļoti, ļoti sarežģīti labot un mani tas ir ļoti liels resurss un jā, vecāks izvēlās ar bērnu to ceļu, kas viņiem ir ērtāks. Tāpat tās tur ir tie, kam neveicās varbūt tās mācībās, un ir, protams, arī bērni ar speciālām vajadzībām. Ir, diemžēl, šajā mērķa grupā arī vēl tā kā, vecāki, kas apzinās, ka viņu bērnam ir speciālās vajadzības, bet viņi savā redzējumā redz, ka tam bērnām būs vispārējā izglītība, nevis speciālā, viņi dodās tajās tālmācībās, viņi ļoti cenšas atbalstīt to bērnu tālmācības procesā, jā, tā kā turpat reizēm nevar saprast, kurš to mājas darbu īsti ir pildījis, vecāks vai bērns, jā, bet, protams, kā šādos gadījumos bērns nespēs nolikt eksāmeni. Jebkurā gadījumā tie nav izcilnieki un tie, kam ar mācībām veicās vislabāk, un skolā ir tik ļoti, ļoti forši, ka viņi vienkārši izdomā, ka mums garlaicīgi. Varbūt paņemam kādu ekšanu uz teisam un aizējam tālmācībā.
Nu, kā jūs saredzat nākošos situāciju Rīgas tālmācības vidusskolā, mēs noteikti veicam pārrunas, kad pie mums iestājas un attiecīgi tā visa statistika tiek apkopota, aizsūtīta arī pedagogiem konkrēti, kāpēc konkrētais skolēns ir iestājies. Ja? Jā, protams, lielākā daļa ir sportisti, ir muzikanti, ir attiecīgi mākslinieki, kas ļoti profesionāli nodarbojas, ir ļoti daudz cilvēki jau vecāka gada gājumu, kur savulaik nevarēja iegūt izglītību, bet liela daļa tiešām ir tātad bērni ar īpašām vajadzībām, un ļoti daudz ir tādi, kas ir norādījuši, jā, ka viņiem nav nekāda veida motivācijas iet uz skolu, jo viņi tur tiek pazemoti, tiek bulingoti attiecīgi, jā, ir arī vairāk kārtīgi norāda, ka ir depresijas un ir sociālās trauksmes un daudz kas cits, un tā situācija jau neradās tāpat vien, viņa jau atnāca no šīm skolām. Bet kā jūs skatāties uz to, kas notiks, ka tagad šīs tālmācības nebūs? Nu, kas notiks tālāk ar šo mērķa grupu?
Respektīvi, ņemot vērā, ka ja mērķa grupu pamodelējām situāciju, ja tagad šos te visus skolēns pasaka, ka jūs tālmācībā vairs nevarat atgriezties, viņiem ir, būs jāvirzās atpakaļ uz skolu. Daļa visticamāk neaizies vispār, un tad mums būs tie pilngadīgie, kas, piemēram, nav iegūši vēl izglītību, viņi mācās tālmācībā, bet arī obligātajā pamatizglītībā, jā, arī tādi mums ir, viņi tā arī neiegūst to izglītību. Savukārt, manuprāt, daļa aizies vai nu uz privātām skolām, vai nu uz tām pašām skolām, bet, manuprāt, varētu strauju pieaugt maimācībā aizstošo bērnu skaits. Un maimācība, ja tā skatās kvalitātes ziņā, ir daudz, daudz vājāka nekā tālmācība, jo tur ir nu, daudz mazāk saskarsmes, daudz mazāk materiāla un daudz zemāks arī kvalitātes līmenis.
Pie mums tālmācībā visi skolēni ir vienādi un attiecīgi arī šie mācību plāni un moduļi un attiecīgi arī mācību programmas ir sastādītas neatkarīgi no tā, vai ir kā diagnoze vai attiecīgi vai ir sportists vai kas. Kā jūs domājat, vai bērniem ar īpašām vajadzībām tālmācībā būtu jāveido kāda īpašāka pieeja?
Tas ir viens no, manuprāt, tālmācības klupšanas akmeņiem par tiem sliktiem rezultātiem. Mm-hmm. Jo, ja mēs apzināmies, ka mēs, mums ir tās divas mērķa grupas, viena, kam viss labi, bet viņa ceļo, viņa tiks galā, tur nevajag pielāgojumus, tad ņemot, uzņemot bērnus ar dažādām vajadzībām, ir svarīgi izvērtēt viņu vajadzības un sniegt atbilstošu atbalstu pasākumus. Mm-hmm. Un, ja mēs neizvērtējam un nesniedzam, tad... Nu, tā nav iekļaušana, tā ir integrācija. Tas ir tāds posmiņš atpakaļ, jā, kad mēs aptuveni ieliekam, nu tā, kā lai tēlēni izstāst, ka akvārijā jūs ieliekat papagaili un saka, nu dzīvo apstākļi, tik ir nodrošināti. Jā. Nu, viņš tik un tā nogrims, jo viņš nav zīltiņa. Jā, tā kā viņiem ir nepieciešams virs tā akvārija koks, un tad viņš var dzīvot tur. Tā kā. Un te ir tas būtiskākais, un vai ir jāveido speciālās izglītības programmas, lielākai daļai nē, ir svarīgi saprast, ka speciālās izglītības programmas lielākoties ir ar vienādu izglītības standartu. Nu, tā kā viņam ir viens saturs, jā, viens standarts, dažādi atbalsta pasākumi. Bet, un šim izglītības programmam būtu svarīgi saprast, kādi atbalsta pasākumi tieši bērna vajadzībai. Bet ir, izglītības sistēmā ir divas speciālās izglītības programmas, kuru saturs atšķirās. Tās ir tā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cilvēkiem ar smagiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Ja pirmā ir atvieglota, tur, piemēram, nav fizikas, nav ķīmijas, nav bioloģijas, jā. Tā kā tur ir pilnīgi cits mācību priekšmetu sadalījums. Ja? Tad praktiski šie bērni, kad viņi pabeidz 9. klasi, mēs tā ar visu, kad es strādāju ministrijā, aptuveni skatījāmies, ka viņu izglītības līmenis atbilst vispārējās izglītības 6. klasē. Un ja mēs vēlamies, lai viņš... šis bērns, kas ir ar intelektuālās attīstības traucējumiem, ja, kam intelektuālās spējas neļauj apgūt pilno saturu. Nevis tāpēc, ka viņš negrib, vai tāpēc, ka nav atbalsta pasākumu. Pat ar visiem atbalsta pasākumiem viņa intelektuālās spējas ir ierobežotas. Ja. Ja mēs viņam nepiedāvājam, viņam spējam atbilstošu izglītības programmu, viņš izglītību kā tādu un mācību procesu kā tādu ienīdīs. Viņš nekad nenoliks, neiemācīsies to, ko viņš nevar iemācīties. Nu, katrs no mums spēja kļūt par kodola fiziķi. Tā kā, bet mēs aptuveni gribam tā, lai katrs no mums spētu to izdarīt. Katram ir tie savi dotumi, ja? Tā kā, un ar tām intelektuālās attīstības traucējumiem ir tieši tāpatās. Jā, viņam ir, tas nenozīmē, ka viņš nevar iekļauties sabiedrībā, ka viņš nevar darīt vienkāršus darbus, ka viņam ir par katru cenu tagad jāiegūst tas sabiedrības standarts, ziniet, pamatizglītība, vidējā izglītība, tad tev jādabū bakalaurs, jā, un tad maģistrs, un tad tu, ja tu to nedabūsi, tad tu nevar dzīvot. Cilvēks ar intelektuālās attīstības traucējumiem visticamāk, nekad nevarēs kvalitatīvi iegūt vidējo izglītību. Viņš nekad nevarēs kvalitatīvi iegūt augstāko izglītību. Ja? Bet viņš var iegūt savām līmeņiem un spējām atbilstoši un strādāt, pilnvērtīgi dzīvot. Ja? Tikai ir jāizvērtē viņa spējas. Nu, un, mm-hmm. un tas pieklipo. Un tālmācības tieši sistēmā nav šie te atbalsta pasākumi, netiek vērtēti, netiek veidoti atbalsta pasākumi. Mm-hmm. Un, protams, ka šie te bērni, kas vispārējā izglītības iestādē ir mācījušies, jo arī reize nevienmēr vecāks spēj to pieņemt, jo vecākam ir jābūt vecākam. Viņam nav jābūt speciālistam, viņam nav jābūt ekspertam izglītībā, medicīnā, vēl kaut kur. Jā, vecāks ir vienkārši vecāks. Jā. Bet šiem speciālistiem ar vecāku jāmāk runāt, jāmāk diskutēt un jāmāk atrast kopēju valodu. Bērna labākajās interesēs. Mm-hmm. Un, jā, vecāks nevienmēr spēj pieņemt to, kad viņa bērnam ir intelektuālās attīstības traucējumi. Vecāki, mums, piemēram, kad strādāja ministrijā, mums bija gadījums, kad zvanīja vecāks un nu, stāstīja situāciju. Viņa bērns mācījās speciālās izglītības iestādē līdz 9. klasei. Viņš pabeidza 9. klases pirmo semestri, 5-8 programmā. Un vecāka redzējumā bija, ka bērnam vajag nevis speciālās izglītības pamat izglītību, bet vispārējo. 9. klases 2. semestrī vecāks pārcēla bērnu uz tālmācības skolu. Bērns ieguva vispārējo 9. klases izglītību, pamat izglītību. Bet, ņemot vērā, ka bērnam ir intelektuālās attīstības traucējumi, viņš nespēja apgūt tālāk mācīties vidusskolā. Viņam tas ir par smagu. Jā, tā kā, speciālās pamatizglītības programmas, kas ir pieejamas profesionālā, nu, pamatizglītības programmas, kuras nodrošina tās skolas, kas māca šos bērnus, jā, viņas ir pieejamas pēc likuma tikai tiem, kas ir pabeiguši tos speciālās programmas. Respektīvi, profesionālā pamatizglītība šim bērnam speciālās izglītības iestādēs vairs nav pieejama, tikai tāpēc, ka viņiem ir nevis speciālās izglītības pamat izglītība, bet vispārējā. Mm-hmm. Un pēc būtības tagad bērnam vairs nav kur fiziski iet mācīties. Vidusskolu viņš nevelk. Jā, viņš tur var, bet viņš nevelk. Mm-hmm. Ir jāsaprot, ka 5-8 programma nozīmē, ka viņš nav mācījies fiziku, nav mācījies ķīmiju, ne 6., ne 7., ne 8., ne 9. klases 1. semestrī. Bet tālmācības skola viņu uzņēma. Nu, es nezinu, kura precīzi, ja, bet likums to pieļāva. Un bērns ir iegūst vispārējo pamatizglītību.
Un tas viss, ko jūs tagad teicāt, tas ļoti labi, manuprāt, saiet kopā ar to nākošo galveno jautājumu. Vai ir godīgi kritizēt tālmācību un pieminēt izglītības kvalitāti, balstoties uz eksāmena rezultātiem. Jo jūs, tīpaši pēdējos jautājumos, patiešām ļoti precīzi noraksturojāt tās mērķa grupas, kas pamatā arī bieži vien tālmācībā arī ir. Un skaidrs, ka salīdzinot tālmācību ar valstī vidējo, mēs salīdzinām ar gimnāzijām, ar vidusskolām un visu to, ko jūs minējāt. Ja? Cik godīgi no izglītības zinātnes ministrijas puses attiecīgi kā vienu no galvenajiem argumentiem minēt, kā zemie eksāmena. Nu, pat arī es negribētu lietot zemie, bet varbūt nedaudz zemāki nekā vidēji valstī eksāmena rezultāti ir rādītājs izglītības kvalitātei tālmācībā. Un vai tas vispār korelē?
Nu, manuprāt, es nezinu, kurš to tieši ir interpretējis, mm-hmm. jā, tā kā, bet tā ir tā prasme interpretēt datus mm-hmm. un ieskatīties mm-hmm. dziļumā, kas tie ir par cipriem, jo no pirmā skatījuma, nu jā, izskatās, ka tur viss ir slikti, Un ka šitā nedrīkst, bet tai pašā laikā mēs atcerēmies, ka šis nav kaut kāds neakreditētas programmas, bet viņas ir akreditētas, akreditē viņu izglītības kvalitātes valsts dienests, kas ir pakļauts izglītības un zinātnes ministrijai. Nevis, ka jūs te ņematies paši pa sevi, ka programma ir akreditēta, jā, ir ļoti, praktiski, lai tālmācība būtu kvalitatīva, trūkst ļoti lieli atbalsta mehānismi, jo tiešām nevienmēr vecāks izvērtē, uz ko viņš parakstās, nevienmēr vecākam ir prasmes, ir ļoti svarīgi uzņemot šo te bērnu izglītības iestādē runāt ar vecāku, apmācīt vecāku, ko nozīmē bērns tālmācībā, dot vecākām tās zināšanas, kuras viņam iespējams nav. Viņš varbūt ir fantastisks grāmatvedis, sētnieks vai kolosāls veikala pārdevējs, pie kura jūs gribat par katru cenu tikt, kad esat pie kasas, jā. Bet viņš varbūt nemācēt to, viņam pašam nav tādas pieredzes, jo nu, tas praktiski, kā mēs varam mācēt to, ko mēs vēl paši neesam iemācījušies. Ja vecāks nav pats mācījies tālmācībā, tad viņam nav, var nebūt detalizētas prasmes, kā pareizi šo procesu noorganizēt. Jūs kā cilvēks, kas strādājāt šajā jomā, jums, protams, viņa ir, bet vecākam nē. Un te ir svarīgi, kad uzņemot, nodrošināt apmācību tieši vecākam. Uzņemot ir svarīgi izvērtēt bērna izglītības vajadzības. Jo ir bērni, kas var 100 reizes skatīties vienu to pašu ierakstu, gan pātrinātā, gan palēninātā veidā. Viņi nespēs to uztvert un saprast, ko jūs ar to gribējāt teikt. Un tas ieraksts varbūt ideāls strādāt uz citiem 99 bērniem, bet uz šo vienu tas nestrādās. Bet, un lai tas strādāt, lai jau jūs uzņematies, jums ir jāizvērtē tās vajadzības un jāsaprot, nu, varbūt viņam nevajag ierakstu, varbūt viņam vajag video ierakstu vietā šeit divos teikumos uzrakstīt, ko tas nozīmē. Viss. Jā, varbūt viņam tur vajag kaut kādu vizualizāciju savādāku. Varbūt vienkāršāku valodu, jā. Tā kā tur ir dažādi jautājumi.
Kā jūs skatāties uz to, ka, piemēram, tālmācības absolventiem būtu savādāki šie eksāmeni, ka tie nebūtu tādi paši kā ģimnāzijām, vidusskolām, bet tiem būtu nedaudz atviegloti vai kam tam līdzīgi?
Tas, manuprāt, nav īsti pareizi, jo standarts ir viens, diploms ir viens un iespējas tālāk ir visiem vienāds.
Jā, tas arī pareizi diezgan. Iepriekšējā raidījumā mūsu Rīgas tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis minēja, ka šie arī dati patiešām nu, tādi sliktāki ir parādījušies tieši pagājušajā gadā. Un tika minēts, ka tas varētu būt rezultāts visam tam smagajam laikam, ka mēs esam gājuši cauri, jo sākot jau ar pandēmiju, pēc tam nepaspējām iziet ārā no pandēmijas, sākās karš Ukrainā, pēc tam ļoti straujās attiecīgi arī mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstības, kur jaunieši saprata, ka mākslīgo intelektu var izmantot, lai pildītu mājas darbus, uz ko skolas tālmācības un arī klasiskās nespēja tik ātri reaģēt. Un kā jūs skatāties uz šo, varbūt tiešām šie zemie rezultāti iepriekšējā gadā ir kā signāls, uz ko mums vajadzētu reaģēt un mēģināt šo situāciju atrisināt savādākā ceļā, nevis uzreiz pārmest, ka viss ir slikti un aizliegt.
Viennozīmīgi šie faktori, kurus jūs minējāt, viņi ir ietekmējuši, bet ir jāņem vērā vēl viens nozīmīgs faktors, ka agrāk atbrīvojumu no eksāmeniem bija iespējams iegūt vienkāršāk. Un šis ir tas lielākais iemesls, jo atbrīvojumu no eksāmenu vairs nevar tā būt tik vienkārši, un eksāmeni ir jākārto tiem, kas iepriekšējos gados to nebūtu darījuši. Tā kā patiesībā tas, ka tika uzlikti striktāki atbrīvojuma noteikumi, tikai ļāva ieraudzīt patieso ainu nu, tā kā labāk, jo agrāk neviens nelikās nezinis par to, kas tad tur tajā tālmācībā mācās. Tagad visi redz, ka tur ir slikti rezultāti. Tagad ir svarīgi, lai saprot šo te auditoriju. to mērķu grupu, kas mācās tālmācībā, jā, jo, kā jūs teicu, viņi sastāv no divām daļām. Vieni, kas tiks galā, kur viss ir kārtībā, jā, un otri, kam ir tiešām grūtības, un kas tas tā ir viņu praktiski pēdējā iespēja iegūt izglītību. Jā. Un tieši šī tā daļa ir tie, kas velk uz leju. Jā, un ja viņš atnāk pie mums 7. Klasē un iepriekšējos 6 gadus viņš skolā ir nezinu, ar ko nodarbojas, viņam pamati nav, jā. Nu, tad jautājums, vai jums jādod, viņam ir tikai 7. Klases viela vai kā jūs ieliksiet vēl tos iepriekšējos 6.
Tur jau tā lieta, jā. Mēs arī iepriekšējā raidierakstā par to runājām, ka ir jāsaprot, ka mēs jau saņemam pēc būtības skolēnus, kas jau ir mācījušies, tātad, ja pie mums atnāk 7. Klasē, attiecīgi skolēns ir mācījies jau 6 gadus, un skaidrs ir, ka mēs redzam, ka tie vērtējumi nav spīdoši, un ko mēs mēģinām viņus uzlabot, nu cik nu tas izdodas tajos pēdējos gados, bet arī ļoti interesanti būtu salīdzināt, cik tad un kā ir mainījušās attiecīgi šīs te sekmes, attiecīgi sākuma skolāms tam jau kārtojot eksāmenus, jo nu, ir jāsaprot, ka tālmācība arī nav tāda brīnuma forma, kur 3 gados var izlabot to, kas netika ielikts pamatos iepriekš. Jā. Tas arī ir ļoti svarīgs aspekts.
Nu, mēģiniet ieviest eksāmenu iestājoties, tad jūs zināsiet precīzi līmeni, kādā jums ir atnāk tie bērni. Tāds ir jūsu kā izglītības iestādes tiesības kaut kādu testiņu dot, un, lai izvērtētu. Jā, tā kā. Bet manā praksē ir bijis gadījums, kur bērns uz speciālo izglītības iestādes 5-9 programmu, kas ir smagiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, atnāk 7. Klasē no vispārējās privātas skolas. Pirmos 6 gadus viņš tur mācījies, visiem bija lamtis, nekas, ka bērns praktiski nerunā, nekomunicē, nemāk īsti lasīt, skaitīt, neko. Viņš bija ērts, bērns nevienām netraucēja. Eksāmena laiks sāka tuvoties, un skola saprata, ka, ziniet, jums laikam jāpameklē tomēr kaut ko citu, un tikai tāpēc bērns nonāca citā izglītības iestādē, kur arī viss šis te tika konstatēts. Tā kā arī mums šādi gadījumi ir, jā. Tā kā tas nav tikai pašvaldības, arī privātas skolās nevis vienmēr ir pa skaisto, jā. Tā kā ir mums ir ļoti plašs lauks, kas ir jākārto, un tā iekļaujošā izglītība un spēja pieņemt dažādību, jā, tā kā. Un es runāju par izglītības dažādību, nevis kā kādam gribās uzreiz pagriezt par nezinu ko. Tas ir tas, ko mēs kā sabiedrība vēl mācamies. Jo mums ir tas diezgan sarežģīti, patiesībā varēja būt labāk. Jā, mēs esam 20 gadu laikā tikuši diezgan tālu, bet mums ir daudz kur tiekties uz priekšu. Jā. Mēs neesam vēl līdz Eiropas, līdz Ziemeļvalstu līmenīm nonākuši. Mēs vēl kā sabiedrība nespējām pieņemt to, kad jo mēs vairāk ieguldīsim šajā bērnā, kamēr viņš ir bērns, jo vieglāk viņš pēc būs mums pēc tam. Jo viņš nebūs sociālā dienesta klients, viņš būs pilnvērtīgs sabiedrības loceklis un man un jums mums būs pensija.
Jā, nu jā, nu investēt bērnos jau skaidrs, ka var caur izglītību un veselību, un tas ir vajadzīgs. Vēl masu medijos ir izskanējušas bažas par sociālo izolāciju, ka tālmācība veicina sociālo izolāciju bērnos. Kā jūs uz šo raugaties?
Jā, šis arī ir viens no tādiem bīstamiem momentiem, bet arī šeit būtu kārtojams un kārtojams savādāk, jā, piemēram, ar noteikumu, ka ja bērns mācās tālmācībā, tad viņam obligāti ir jādarbojas vai nu kādā pulciņā, vai nu jāmācās kaut kur valodas. Nu, piemēram, viņš var iet, viņš mācās tālmācībā, bet viņš apmeklē mūzikas skolu, dejas, vēl kaut kur viņš mācās, ja viņš dzīvo kaut kur citā valstī, viņš apmeklē valodas, nodarbības, kad skolā ir informācija, ka viņš ir nevis tikai mājās, bet arī kaut kur, jo komunikācijas prasmes ar dzīvajā, jā, tas ir ļoti svarīga prasme, un viņa ir jāapgūst. Un ja mēs to palaižām vaļā un nekontrolējām, tad var būt dažādi. Jo jā, mēs runājam no tādas labo vecāku perspektīvas, izglītotu vecāku perspektīvas, kas dara savu bērnu no labā visu iespējamo, jā, bet, kā jau es minēju, vecāks nevienmēr ir speciālists. Mhm. Vecāka redzējumi nevienmēr ir tiešām tādi kritiski izvērtēti, jo, piemēram, darbojoties NVO sektorā ar cilvēkiem arī speciālām vajadzībām, mēs ik pa brīdim satiekam gadījumus, kad bērns ar speciālām vajadzībām mācījās mājmācībā, pēc tam skola beidzās, viņš palika mājās, viņam ir tikai vecāks, jā, un brīdī, nu, tā kā, tas ir tāds standarts, ka vecāks dzīvo mazāk nekā bērns, jā, kad vecāks aiziet mūžībā, vecāks bērns turpina dzīvi, jā. Un šādos brīžos, kad tas vecāks aiziet mūžībā, bērns paliek viens, jo viss viņa dzīve ir orientēta caur vecāku prizmu. Un ja viņam nav tas komunikācijas prasme, viņa nestrādā, jā, viņam var būt izglītība, viņam var būt pat bakalaura grāds, jo to var arī tālmācībā iegūt, jā. Bet viņš nespēja iziet no mājām, viņš nestrādā nekur, viņš nezina pat, kā rēķinus maksāt. Jo to visu darīja vecāks, jā. Mm-hmm. Un tad šie te cilvēki, viņi bieži vien kļūst paliek bez dzīves vietas, jā. Tā kā, jo viņš nav maksājis, viņam tur ir izveidies kosmisks parāds jau, un ja tā mācībā atnāk tāds vecāks ar bērnu, kas vecāks, viņa prāt, dara visu to labāko, un pārmest viņam nevar, jā, bet ja nav nekādas komunikācijas, bērns komunicē tikai dzīvajā ar vecāku, jā, nu tad pēc būtības bērna dzīve beidzās līdz ar vecāku dzīvi. Mm-hmm. Tas ir skarbi, tas zinu, kad naudu tā arī es saņemšu pēc tam kaut kāds negatīvs pārmetums, jā, bet tā ir realitāte, ka tad, kad mēs skatāmies kompleksi, tad ir jāskatās no visām pusēm. Mm-hmm. Nu, nevis tikai no, mēs esam foršie labie, bet arī no tās puses, kur varbūt tās nevis līdz galam.
Ne, protams, to vairāk kārtīgi arī, kad es darbojos arī klātienes skolā, un it īpaši arī strādājot arī augstskolā, to ļoti labi var redzēt, kuri skolēni, studenti ir patstāvīgi, un kuri nav tik patstāvīgi. Un, protams, ka tur milzuma liela loma spēlē arī vecāki, ka šajā gadījumā gribēdami izdarīt labu,
izdara
lāču pakalpojumu. Un mēs ļoti labi redzam arī, ka pēc tam biznesā, ka it īpaši, kad bērniem tiek atstāts labs mantojums biznesā, kad tiek atstāt nekustami īpašumi. Statistika tomēr un pētījumi rāda, ka tas ātri vien tiek arī zaudēts, ja līdz tam nav bijis, kā jūs minat, patiešām nesaprot, kā rēķinu samaksāt un citas lietas, tādas lietas. Jūs bieži minat vecākus un vecāku lomu. Kā jūs saredzat tālmācības skolas un vecāku sadarbību?
Jūs ziniet, bez sadarbības veiksmīgs scenārijs nav iespējams. Lai mēs kā gribētu, bet veiksmīgs scenārijs nebūs. Ja tā īsumā.
Nu jā, nu mēs ar iepriekšējā raidierakstā par to runājām, ka mēs nepārtraukti arī tīpaši pēdējos gados mēģinām uzsvērt to, ka tālmācība tā ir sadarbība no visām iesaistītajām pusēm.
Tā ir ne tikai tāda sadarbība, jo reizēm tas, ko es reizēm redzu, kad izglītības iestāde ar vecāku mēģina no viņam uzstādīt prasības kā līdzvērtīgām profesionāliem. Mm-hmm. Bet ir jāsaprot, ka vecāks ir tikai vecāks. Ja mēs gribam, lai vecāks izpilda to, ko mēs vēlamies, reizēm vecākam ir jāiedod arī zināšanas. Jā, tā kā. Un šo te momentu izglītības iestādes ik pa brīdim zaudē, komunicējot ar vecāku, kad vecākam nevienmēr var būt par izzināšanas par pedagoģiju. Un tas ir ļoti manāms arī klātienes formā, izglītības formā, kad skola iedot kaut kādus uzdevumus un pasaka vecākam, nu jūs tur palīdziet, jā, nu tā kā mēs netiekam galā, tieciet galā, tā kā jūs, jā. Nu, un ja tu esi kā profesionālis, kas ir mācījies, kas ir iegūs pedagoģijas izglītību, jā, tā kā tu netiec galā kā profesionālis, tev ir izglītības iestāde, tev ir izglītības komanda, ja? Tu kā skolota, priekšmetu skolotais netiec galā, tev ir speciālais pedagogs, kam pajautāt, jā, tā kā izdomāt pa visiem, jūs netiekat galā, jūs pasakat vecākam, kas tiešām varbūt vispār nezin, ko nozīmē pedagoģija. Jā, tā kā, cik viņš pats ir mācījies, tik viņš arī zina, jā. Un tu jau tiec galā, re, kur mēs netikām, bet jūs ejat pamācāties. Un tad jautājums, tad mēs kā profesionāļi, kā tad vērta ir tā mūsu profesionālā?
Tur tā lieta. To starp citu es pēdējā laikā esmu novērojis, ka nu, tā var teikt, ka skolas tā kā pārmet vecākiem un vecāki pārmet skolām. Un tas bērns ir tā kā kaut kur pa vidu. Un bērni jau mūsdienās arī ir salīdzinoši gudri, un viņi arī māk to izmantot. Ja? Ko viņi var stāstīt skolotājiem, ko viņi var stāstīt attiecīgi vecākiem. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Savelkot kopā par argumenti par un argumenti pret tālmācību. Jūsu skatījums, pamata argumenti par tālmācības formu.
Viennozīmīgi tālmācībai manā skatījumā ir jābūt, bet ir jāpiestrādā pie kvalitātes. Uh-huh. Ja? Tā, kādam tā tiešām... es nesam skatījusies Igaunijas raidījumu par to, kad bija intervija par to, nu, kā jūs ne... Mēs zinām, ka Igaunija ir vienīgā valsts, kas pieļauj digitālo balsošanu vēlēšanās. Ja, tā kā, un tad bija tas tāds jautājums. Kā jūs nebaidāties, ka šos rezultātus ietekmēs? Kā jūs nebaidāties, ka nu, tā kā, tie rezultāti nebūs objektīvi mūsu ģeopolitiskajā stāvoklī? Uz ko viņi teica, nu, mēs esam izvērtējuši, kas mums ir svarīgāk, ietekme vai demokrātija. Un respektīvi mēs nonācām pie secinājuma, ka demokrātija mums ir svarīgāk. Mēs esam maza valsts, daudzi no mūsu cilvēkiem ir gan ārpus valsts, gan laukos, kur mēs nevaram nodrošināt kapacitāti, jā. Līdz ar to, nu tā kā vēlēšanas iecirkni visu atvērst, līdz ar to mēs esam nonākuši pie tā, ka mums ir šādi, jā. Ar tālmācību ir kaut kas līdzīgs. Mēs esam demokrātiskā valsts, un tālmācība ir instruments, kā var iegūt izglītību. Tas ir viens no veidiem. Un tālāk mēs varam runāt tikai par kvalitāti. Par to, vai mēs dodām asistentus, tāpat tās kā klātienes mācību priekšmetiem, vai mēs izvērtējam to bērnu, ka viņš nāk, vai mēs nodrošinām viņam atbilstošu izglītību, jā. Un nu, tālāk mēs varam skatīties jau par to, kā kvalitāte mainīsies.
Jūsu galvenais vēstījums vecākiem, pedagogiem, politikas veidotājiem saistībā ar tālmācību?
Oj, negaidīts. Šādu vēstījumu, tā kā negaidīts jautājums, jā, tiešām. Bet pedagogiem un skolotājiem un vecākiem runājiet, dzirdiet viens otru. Un mēģiniet saprast viens otru, ko tas tā otrā puse ar to ir mēģinājusi teikt, jo brīžiem šie ir tie skarbāki jautājumi. Un vēstījums politiķiem, nu varbūt tās nevienmēr ir jāpieņem lēmums tikai politiskās vienošanās. Rezultātā varbūt kaut kur ir jāpamantā bērna interese vispirms.
Paldies, jā, šis sakrīt arī ar mūsu šo galveno vēstījumu un ideju, ka mēs esam sašutuši par to, ka šādā veidā tiek risināts problēmas ar aizliekšanu mūsdienās, kad mēs tik daudz spēka esam veltījuši šai attiecīgai mācību formai, kad jūs arī pieminējāt tik daudz studē un tik daudz ir šīs mērķa grupas un tas mūsu galvenais arī vēstījums un aicinājums ir ieklausīties un nevis, ko mēs arī gribam arī vienmēr pateikt, ka mēs neizceļam tālmācību, mēs ļoti labi zinām, kādi ir tālmācības trūkumi, mēs to ļoti labi zinām ikdienas strādājot, bet mums ir vajadzīgs laiks un mums ir vajadzīgs atbalsts un mēs nekādā gadījumā neesam par to, lai pārmestu attiecīgi tālmācības skolām šo zemo kvalitāti neiedziļinoties un nerunājot ar mums un attiecīgi neieklausoties. Paldies, šis, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs nobeigums. Paldies mūsu viešņai Nelijai Repinai par ieskatu tālmācības izaicinājumos un iespējās. Un arī, man liekas, ka šodienas saruna paties parādīja, ka tālmācība var būt vērtīga nevis var būt, bet ir vērtīga forma, bet noteikti ir jāpiestrādā pie kvalitātes, ir jāsaprot, ka tālmācības forma nav paredzēta visiem. Mēs esam vienojušies arī par to, ka milzumliels izaicinājums ir sadarbībai starp vecākiem un skolotājiem un skolu. Un, manuprāt, jūs ļoti precīzi minējāt, ka vecākam aizsūtot šo savu bērnu tālmācībā ir jāapzinās, cik nopietnas ir šis attiecīgais solis un kā tas tālāk var ietekmēt. Jā. Paldies arī jums, dārgie skatītāji, klausītāji, paldies par daudzajiem komentāriem iepriekšējos raidierakstos un mēs ceram, ka arī šajā raidierakstā mēs saņemsim komentārus, lai tālāk spētu saprast arī, kāds ir noskaņojums otra ekrāna pusē. Rakstiet mums, mēs noteikti atbildēsim, lieciet patīk, lieciet emocijas mūsu raidierakstiem un mēs turpināsim raidīt. Dalieties lūdzu arī ar šo raidierakstu, lai maksimāli daudz cilvēku varētu noklausīties šo patiešām vērtīgo, saturīgo un es teiktu emocionālo un sirsnīgo sarunu. Paldies vēlreiz Nelijai par to un tiekamies nākošajos raidierakstos. Paldies!
Paldies!